subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa subaxnimo isniina 5ta bisha diisembar sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu waa sahre ciidla nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakiyo caalamkana waxaa ka mid a gabar soomaaliyeed oo sheegtay inay furtay telefishin u gaara haweenka. waxaa kale oo aad maqli doontaan dalka iiraan oo baabiiyey booliskii anshaxa oo mas-uuliyadoodu ahayd in ay xidhaan amaba ay wax ka qabtaan gabdhaha iyo hanaanka dhar xidhashadooda. soomaali tira yar oo ku nool magaalo ku taala dalka kanada waxa ay bilaabeen ganacsiya iyagu leeyihiin dadka kalena ay wax ka iibsadaan inay bilaabaan. qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. hubaysan ayaa 19 qof oo muslimiina ka afduubtay masaajid lagu cibaadaysanayey oo ku yaala magaalada Miyangami oo ku taala dalka Nigeria sida ay booliiska dalkaasi xalayto warbaahinta u sheegeen. nimanka hubaysan ayaa markii hore masaajidka rasaas ku furay xilli lagu jiray salaadii cishaayi, waxaana ay halkaasi ku dhaawaceen imaamkii masaajidka iyo qaar ka mida dadkii halkaasi ku tukanayey. rasaasta ay rideen ayaa jahawareer ku riday dadkii cibaadaysanayey, waxaanay markiiba goobta ka afduubteen 19 qof oo la sheegay dhammaantood ay rag ahaayeen. waqooyiga bari iyo bartamaha dalkaasi Nigeria waxaa barrinsaday kooxo argagixiso islaamiyiin ah oo la sheegay in ay weeraro hubaysan ka geysteen meelaha baadiyaha iyo tuulooyinka ay degan yihiin dadka muslimiinta. bishii hore ee Noofambarna 15 qof ayay ku dileen, iyagoo dad intaasi ka badanna dhaawacyo soo gaadhay kadib markii kooxdaasi xag jirka ahi ay weerar ku qaadeen tuulo ku taala gobolka Kaduna ee dalkaasi Nigeria. dalka Qatar oo haatan marti gelinaya ciyaaraha kubadda cagta ee koobka adduunka ayaa indhaha caalamka soo jeetay iyada oo ciwaan looga dhigay waddanka ku faraxsan amaba ku qabweyn islaamnimadiisa. waddankaasi Iiraan oo ay ka faa'iideysanayaan 400,000 ee qof ee socdaalka iyo dalxiiska ugu tegay ciyaaraha aawadood ayaa dalkaasi Qatar dadweynaha ku dhaqan waxaa in badan oo ka mida loo diyaariyey inay noqdaan kuwo soo dhoweeyey islamarkaana weji furan ku qaabila dadka martida ah ee waddankooda yimi. waddankan ku yaala khaliijka carabta ee muslimka ah ayaa kubadda cagta uga faa'iideysanaya in dadka tirada badan ay ka dhaadhiciyaan diinta islaamka iyo nabiyullaahi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. laba qof oo isqaba ama baxaasa oo u dhashay dalka Canada laguna kala magacaabo Daniel iyo Clara Baba ayaa la sheegay in ay booqasho ku tageen dalkaasi Qatar si ay uga qayb galaan amaba ay u daawadaan ciyaaraha koobka adduunka. Daniel Baba oo 55 jir ah ayaa la sheegay in uu warbaahinta u sheegay in ay tahay markii ugu horreysay ee uu la kulmo dad intaa leeg oo islaama, islamarkaana uu isbedelay aragtidii uu ka haystay dadka muslimiinta. meel bannaanka ka ah masaajidka loo yaqaano masaajidka Bluga ee ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa hortiisa dad tiro badan oo ka kala yimid daafaha caalamku ay dhageysanayeen dad sharaxaad ka bixinaya diinta islaamka iyo nebi maxamed. sidoo kale waxaa goob kasta oo meelaha laysugu yimaado ka mida lagu qaybinayay warqado yaryar amaba warqado sida fariimo oo afaf kala duwan ku qoran, kuwaasi oo dhammaantood sharaxaad wanaagsan ka bixinaya diinta islaamka. intaasina waxaa dhegaystayaal ku eg warkii dunida. Wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Inkastoo ay aad u kooban yihiin Soomaalida ku dhaqan magaalada London, Ontario ee dalka Canada, haddana Soomaalida yar ee degan waxa ay ka dhex muuqdaan bulshooyinka kale ee ay la nool yihiin. Haddaba wariyaha VOA Canada Xuseen Nuur Haaji oo booqday magaaladaasi ayaa wareystay Cumar Cabdullaahi Farxaan oo ah mulkiilaha Roon Queen Service oo bixiya adeegyo kala duwan. Ugu horeyna waxa weydiiyay adeegyada ay qabtaan.
Horta shaqadeena waa cleaning company iyo property management labadaba. Waxaan ku bilaabay horta Roon Queen Service oo magaca hooyaday. Waxaan ku bilaabay cleaning service. Haddan waxaan dhexgeliyay property management iyo junk removal. Waa kambaniga ugu horey horta kolley London, Ontario area-da, haddaan raadana Canada-na. As a two services in one place, one naga. Waa laba shaqo ina u hal meel lagu sameeyay, waa Roon Queen Service. Kambanigana waxaan furnay 2013 waa bilaabay. Alxamdulillah, Ilaahay xaggiisa nagu waafajiyay. Alxamdulillah, adigu way keep growing. Kambanigana aad iyo aad buu shaqadiisa insha Allah yani u badatay intan sanadkan iyo sanadkii hore. Alxamdulillah.
Waata Cumar, shaqaalaha bal ka waran qof Soomaaliya tahay kambanigii, haddee Soomaaliya ganacsi halkan ka wada London, Ontario Soomaalida ku yar tahay, Soomaalida yaa ku shaqeeya? Shaqaalahaagu ma dad ajnabi baa ku jira, ma Soomaaliyaad? Bal shaqaalahaaga iga waran iyo tiradooda intee leegiin.
Horta anigu waxaan ahay nin multicultural ah, qof kastaba u furan waxay noqotaba waxaa tahayna way meeshaad ka timidna Soomaali ha noqdo, gaalana ha noqdaan, had noqdaan carabay, wad garatay qof kastaba dadoona iyo shaqo welcome man waay maahayode waxaan kuwa company furan wad garatay. Tiradeena anagu hadda waxaan gaarnay ilaa 25 qof oo shaqaale ay gibayeen. Intay shaqaysa as a full time waxay noqon karaan adigu ilaa 13 qof, waxaan leeyahayna adigu ilaa 12 qof oo kalena part time. Marka la isku geeyo waa 25 qof. Inta bay tahay tiradeena de Soomaali, Carabay, Kurdishay, waxaa igu jirana hadda Colombian waa dhowr qof hadda la shaqeeya. Canadian mid baan leeyahay iyaduna islaan adigu part time shaqeysana.
Waata Cumar, sidee bay kugu soo gashay Soomaalida? Halkan way ku yartahay magaalada London, Ontario. Inta badan Soomaalidu iyaga shaqeeya in loo shaqeeyo way yartahay weliba markay meesha aad ugu yar yihiin oo sida Toronto oo kale aysan ku badnayn. Sidee kugu soo gashay 13 sanad wadaa markaad shaqada bilowday inaad heerkan gaarto, intaasoo shaqaale ku shaqeeyaan oo adeegyada aad diibto, sidee kugu soo gashay?
Horta waxay ku fiican tahay Canada waa wadan furan oo qof kastaba de soo dhaweysa. Waxay ku xidhan tahay adiga farsan lahaan waxaad ku fikirtid iyo hamigaagu meesha doonsaid gaadhid waa galatay. Canada dee haddaad soo qaadid maanta jaalidaha kale Soomaaliya kaliya ahayn carab, hadday noqoto hunuud, hadday noqoto dee Italiyaan baan ka horreeyey, den waagii hore timecom baan ka horreeyeen, waa galatay. Wax kastaba way galeen, wax kastaba ayaga maamulaha. Wadanku wuxuu ku fiican yahay wadan furan, himmadaada bay ku xidhan tahay waxaad doonsaid meel gaadhid. Dad baa jira maanta Soomaaliya oo jaamacadda wax ka dhiga, Doctor Aadam oo kale oo London, Ontario degan. Doctor waxaan leenahay Doctor Axmed baa jaamacadda wax ka dhiga, waxaan leenahay Doctor dee oo psychologicna Doctor Aadam magaalada degan yahay. Ma garatay London waxay ku fiican tahay quality people, wad ka fahan kareysa, wad ka heli kareysa kuwa jaamacadda wax ka dhiga Soomaaliya, waa ganacsadana way jiraan. Ma garatay oo magaalo iska yar tiradeeda oo yar tahay family city baa la yiraahdaa. Sida Toronto oo kale maaha challenge ku marka soo meel kasta wad ka arkaas. Caqabaduhu horta aad u badan yihiin. Wax ka mid ah dee horta marka soo gaadhid magaaladan waa magaalo ku cusub. Soo move garisid horta saad u garatid oo dadkii ku bartaan. Taas baa caqabada ugu weyn. Kadibna dee in businesskaas marka soo aan ku galay horta bilowgii waxaan ku galay anoo shaqaalaha oo mid aanu shaqeynayo markana kay dee jamaikaan buu haninkaas aanu shaqeeyo qofka ku horreeyay. وان كحل بيسك وانا حقيقة لحان وحان لحانا ومركز سبان سويديني رقاني سوو هلان شغضه خاف كيكو هلان دماغ كيو محيو بحان تاند دعايديو حيسي سونسو سميست او الباب ده هاد كره عديد او تكتل عديد كمباني كمبارا هاي او دو الشرح عديد وحادو قبانشيد او تقنع سيد قف كيد وينكو سيو تاسي ما عدكا تا اوغو عدك و maintaining company company ga saadu keep gareesid oo markastaba horumar aad marsiisid adu de qayb kastaba ay noqoto shaqaalaha qayb ka maamulka shirkadda qayb ka adu doonsid xayaysiis ahaan lug samaysid development ka saadu weynaysid maxaadna macsan Thailand aad ku xidnaatid aad si weynaysid haddan companyal farabadan oo Soomaalida ana ku bilaabay ba wax la yiraahdo franchise franchise waa mid ba ku imanaya oo lacag siin sid oo xoogaagi oo lacagtaadi kula qaybsamay de waxan ay nagu sameenayaan de wax de gaar ahaan ama ay ayagu takhasus ahaan ay ku leeyihiin ma waxan saana sameeyo haddan maanta ku helo shaqada waa sida ay u qalaan weeyaan waa business ku aad iyo aad buu furan yahay wagarad nooc kasta waxa noqdo nooc kasta waxa noqdo
waa hagaag dhigaystayaal halkaas aad kala socotaan waa VOA Washington kaasina wuxuu ahaa Umar Cabdullaahi Farxaan oo kamida Soomaalida degan magaalada London Ontario ee dalka Canada wuxuu waramayay wariyaha VOA Canada Hussein Noor Haji xeerilaaliyaha dalka Iran ayaa shaac ka qaaday in la kala diray booliskii anshaxa ee dalkaasi Iran kadib markii mudaharaadyo ay ka dhasheen gabadh xabsiga ku dhimatay iyadoo loo haysto inaanay xijaab xidhnayn wariyaha VOA ee bariga dhexe Hussein Usman Saxnuuni ayaa warbixinta Qaahira ka soo diray
dacwad oogaha guud ee dalka Iran Muhammad Jaafari ayaa ku dhawaaqay in la baabiyay booliska anshaxa ee dalkaasi kuwaas oo u xilsaarnaa inay la socdaan sida haweenka ay ugu hoggaansamaan xijaabka wadooyinka Muhammad Jaafari ayaa shir jaraa'id ku sheegay in booliska anshaxa uusan wax shaqo ah ku lahayn garsoorka sidaasi darteed waa mid la baabiyay mudaharaadyo waaweyn ayaa gilgilay dalka Iran tan iyo markii ay geeriyootay Mahsa Amini oo 22 jir ahayd kadib markii loo xiray in ay u hoggaansami weyday xijaabka warbaahinta dalka Iran ayaa sheegtay in kala dirida booliska anshaxa ee dalkaasi aysan macnaheedu ahayn in la bedelay sharciga xijaabka xeelereyaasha dalka Iran ayaa sheegaya dibadbaxyaasha ayaa la filaya inay u arkaan talaabadani mid aan ku filneyn oo soo daahday sababtoo ah waxay ka caraysan yihiin arrimo badan oo ay ka mid yihiin faqriga iyo musuqmaasuqa hareeyay dalkaasi halka qaar kale oo dadka gorfeeya arrimaha Iran ay u arkaan in talaabadani cadeyn ay u tahay daciifnimo soo wajahday dowladda Iran booliska anshaxa ee dalka Iran waxaa la aasaasay intii uu xilka hayay madaxweyne Maxamuud Axmed Najad si ay u faafiyaan dhaqanka dhowrsanaanta iyo xijaabka ayaga oo bilaabay howlgalkooda sanadii 2006 ku dhawaaqisa kala dirista ciidamada booliska anshaxa ee dalka Iran ayaa timid maalin kadib markii xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi uu sheegay in baarlamaanka iyo garsoorka si wadajir ay u eegayaan suurtagalnimada in wax laga bedelo sharciga dhigaya in haweenka ay madaxa asturtaan madaxweynaha dalka Iran Ibrahim Raisi maalintii sabtida hadal uu ka jeediyay telefishinka qaranka ee dalkiisa ku sheegay asaaska jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran waxa lagu qeexay dastuurka laakiin waxaa jira habab dabacsan oo lagu hirgelinayo mabaadiida dastuurka xijaabka haweenka ee dalka Iran ayaa noqday mid qasab ah 4 sano kadib markii ay dhacday boqortooyadii xukumeysay dalkaasi iyo asaaskii jamhuuriyadda Islaamiga sanadii 1997kii muddo 15 sano ah booliska anshaxa ama akhlaaqda ayaa soo saarayay digniino ku wajahan haweenka ka hor inta aan la bilaabin xariga ayagoo dumarka ku boorin jiray in ay xijaabtaan دورك بوليسك أنشحة دلك إيران أي هرمر سميي حليادي دنبه لكن هذا يجروح وها موضوع مران كتاغن حتى مشرحين تمدحوينها دحلو ذا لبسك دمر كإيران أي سي ترتيب ترتيب أسوب دلي غارهان حلقي مدحويني هوري دلك إيران حسن روحاني وأي عادة نقطة إن العركو هوين كدلك إيران أسروا الحيران يو حجاب خفيف لكن مدحوينها هاد حكومة دلك إيران إبراهيم رئيسي أي بشي جولاي أي سندكني كوباقي إن لأبابولو لمان هيادها دولدا سلو هرقليو شرعي حجاب كأي دمركا بقرطويه سعود العربية أو أهل دولد أي حفيل تمانا دولد إيران أي سيدو كلاديك ستابولس كأنشحا سي أي أولا صعدان وهقان سنانتا حجاب كيهب نخنضا كلي بلشدا حسين سحنوني VOA قاهرة.
waxaan xasan dhigaystayaa halkaasii aad naga socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa sheegay in aanay jirin sabab ay dadweynaha Faransiiska ay uga warwaraan in adeegyada tamarta uu khalkhal ku yimaado xilligan qaboobaha, waxaana uu ugu baaqay dadweynaha inay yareeyaan tamarta ay isticmaalayaan. Warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
inuu nalka ama la irku tago waxa lagu yaqaan wadamada lagu qeexay inay soo korayaan dalalka qaniga ah ee haddana baahidu dul hogato iminkase wadamada hore u maray ee Yurub ayaa ka cabsi qaba in la irku damo iyada oo aan loogu talagalin waa qayb ka mid ah dagaalka Ukraine saameynta uu Yurub ku yeeshay waraysi uu muqbaahiyaha Faransiiska TF1 uu yisiiyey madaxweynaha Faransiisku markii uu ku sugnaa Mareykanka ayaa uu ku beeniyey in khalkhal ku yimaado tamarta dalka ay qayb ka tahay qaabka ay dawladdu u maamusho barnaamijka warshadaha nukliyeerka ee dabka dhaliya. Shirkadda tamarta Faransiiska ee EDF ayaa la kulmay satira aan horey loo arag oo ka baxsan raxantooda nukliyeerka oo shaqada laga fariisiyey kadib dayactir iyo hoos u dhigista wax soo saarka nukliyeerka ilaa 30 sano kana hooseeya sida Yurub ay u xakamayso inay bedesho sahayda gaasta ee Ruushka, taasoo Moscow ay jartay argoosiga cunaqabateynta midowga Yurub ee lagu soo rogay bishii Febraayo. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dadweynaha ugu baaqay in aanay warwarin waa arrin waafaqsan, ayuu yiri dastuurka inay dowladdu u diyaar garowdo haddii xaaladdu meel adag gaadho, taasoo macnaheedu noqonayo in adeegyada tamarta la joojiyo dhowr saacadood maalintii. qiimaha tamarta iyo miceeshada ayaa tan iyo markii uu dagaalku ka bilowday Ukraine kor u sii kacayay dalalka Yurub oo uu Faransiiskuna ku jiro. Umulkhayr Jaamac Cabdi oo degan magaalada Bordeaux ee dalka Faransiiska ayaan weydiiyey halka iminka ay miceeshadu marayso.
waad mahadsantay walaal Cabdi Xaafid, haddii aan kaaga warbixiyo, miceeshada dalkani Faransiisku aad bay u qaaliyowday. Roodhida ugu yara qiimaheeda qiimaha lagu daray saliidda markii hore halka litir waxaana laga siin jiray ta ugu qaalisan 1 euro iyo badh, halka ay iminka marayso ta ugu jaban 3 euro iyo badh, iyadoo isaa tahaan mararka qaar weynaa. Raashinkii kale sida bariiska iyo baastada hadalkoogabada, sidoo kale hilib xalaash ayaa iyaduna qiimo lagu daray. Sida aad ka warqabto, iminka waxaa lagu jiraa waqtiyadii qaboobaha, leerkii qiimo badan baana lagu soo daray, oo hiitaradii iyo kulaylisooyinkiiba la isticmaali kari maayo iyadoo laga baqayo qiimaha ay korontadu soo qori doonto kadib dagaalkii Ukraine iyo Ruushka. Walaahi xaaladu aad bay iskaga xun tahay.
Ibrahim Yusuf Gulet oo degan magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa isaguna iga waramay xaaladda tamarta iyo suurtagalnimada inay dowladdu saacado jarto leyrka saameynta ay yeelan karto.
arrintaas markaa waxay saameyn doontaa cid walba, ama dadka caadiga ah noqoto, ama kampaniyada ha noqoto. Meelahay saameynaysa matalan waxaa kamid ah iskuulladii, waxaa kamid a telefoonada iyo qalabka communicationka oo dhan oo laga yaabo 2 saacadood wiki areada aad ku nooshahay in laga waayo ama ugo. Waxa kale oo ay saameyn doontaa transportkii oo aad iyo aad muhiim ugu ah dhaqaalaha iyo isku socodkii dadka iyo shaqo tagitaankiiba marka waa mid werwer aada iyo aada u walaac. Midda kale waxa kale oo ay dhalisay dareen ha dhacdo ama yaanay dhicine dareen tusaya dadka Faransiiska guryahaasi Ukrain ee laga shitay imika shimaca laga shidanayo iyo habeenkii uu soo galay marka gurigii oo madow oo shimaca baalkeere laydhaxda la shidanayo waxay noqotay mid dadkii warwariyo walaac weyn ku abuurta. Marka waxyaabaha inta cawaaqibka ay yeelan doonto uu baahsan yahay ilaa 4 milyan oo qof bay saameyn doonta.
Madaxa shirkadda korontada Faransiiska ayaa sheegay in Faransiiska laga yaabo inuu wajaho maalmo koronto goyn ah jiilaalkan. Dowladduna waxay bilowday inay warbixino iyo la tashiyo la sameyso mas-uuliyiinta dowladaha hoose qaabka ay u wajihi karaan xaaladan. Warbaahinta Faransiiska ayaa iyaduna bilowday inay baahiso barnaamijyo tusaaleyn ah waxa ay dadku qaban karaan marka korontadu tagto, sida inay sii buuxsadaan moobaylada ay isticmaalaan, tallaagadaha cuntadu ugu jirto, iyo wax kasta oo ay qaban karaan xilligaasi. Waa arrin aan ka dhicin dalalka Yurub tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka, balse inta badan ka dhaca dalalka la sheego inay soo korayaan. Laakiin xaaladaasi waxa ay iminka ku dhowdahay inay dalal badan oo Yurub ah la soo daristo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa lagu furay amaba lagu daahfuray telefishan cusub oo loogu magacdaray telefishanka dumarka Soomaaliyeed. Nasra Xasan Cali oo ah gabadha telefishankaasi daahfurtay ayaa wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ee magaalada Nairobi uga warantay channelkaasi ay furtay iyo waxyaabaha uu ka qaban doono oo ay sheegtay inuu yahay mid dumarka u gaara.
TV-gan wax badan almost 10 sano ka hor ayuu hamigiga ahaa in gabdhaha Soomaaliyeed u furo. Janiskaas sanadahaasi tumi ii hirgelin. Alxamdulillah, hadda ayuu Ilaahay ii kasay. TV-gan waxaa lagu soo bandhigi doonaa barnaamijyada dumarka sida cunto karinta, horumarka, waxbarashada, caafimaadka, in gabdhaha la wacyigeliyo, in gabdhaha ayaga oo asturan inay wax baran karaan, inay shaqaysan karaan, in gabdhaha kale ee hadda koran dhalanayo ama koraayo in ay waxa xagga wanaagsan ay uga daydaan, iyo waxyaabo badan oo dumarka ku saabsan sida ogsoon tahay gabdho badan oo waxaa jiro diinta yaqaano, dhakhaatiira ah, waxbarteen, meel ay codkooda kusoo bandhigaan ama waxyaabaha waxqabadkooda kusoo bandhigaan in ay isjirin, taas ayaa igu kalifteen.
Maxaa kugu dhaliyay hawshan?
Ani markii hore waxaa ku shaqayn jiray wariinimo, maadaama aqoonteeda aan u lahaa oo waxaan aan jeclaa xagga social media inaan waxyaabaha wax kasta sidoo kale cuntooyinka soo bandhigi jiray, barnaamijyo dumarka dhiirigelinta, hadday ahaan lahayd in gabdhaha ay waxyaabaha wan wanaagsan iskaga deegaan role model isku noqdaan oo kusoo bandhigi jiray. Marka waxaan arkay in codkeyga ani keli uusan gaaraynin, laakiin gabdho badan oo sidoo kale ah oo wax bartay ama wax qabsaday ama ana iga aqoon badan inaan kusoo bandhigno si gabdhaha kale ay ugu daydaan.
Maadaama TV-ga uu yahay TV ka hadli doona arrimaha dumarka Soomaaliyeed, sidoo kale wariyayaasha ka shaqeyn doona ma dumar kaliya noqon doonaan mise ragguna way ka shaqeyn doonaan?
Horta ragga lagama maarmo. Salaxad saasi su-aal weydiiyey marka xafladda ay qabanaynay, niman way ka shaqeyn doonaan laakiin gabdhaha aan shaqaaleysiin doono waxay noqon doonaan gabdho kaliya. Wax badan in gabdhaha codkooda kusoo bandhigi karaan, in gabar kale oo wax hata for example haddaa arko waxa ana hadda sameynaya gabar sameynayso inaa kusoo bandhigi karo, gabar wax barata aqoonteedana kusoo bandhigi karto, gabar macallimad oo diinta xaggeeda waxeeda kusoo bandhigi karto, gabdhaha horumarka gaaro, wax gabar kasta oo wax sameynayso TV-ga waa lagu soo bandhigi doonaa.
Marka maadaama hadda online-ka uu warbaahintii oo dhan online ay noqotay, ma online kaliya mise TV-yada kalena waa laga daawan karaa?
Insha Allah hadda online noqon doona, laakiin waa ku tala jiraa insha Allah sanadahan soo socda next year dhammaadkiisa inaan wada soo gelino.
Marka dumarka Soomaaliyeed oo kale marka laga hadlayo aad bay u fara badan yihiin oo meelo badan ay ku kala nool yihiin oo dalkii ka mid yahay, marka ma Soomaaliya aad ka shaqeynaysaan mise meelo gaar aad ku kooban tihiin baa jira?
Xarunta ugu weyn hadda Muqdisho last year kasoo furnay, maraa xamar tagay, meelo badan Mareykanka ahaato, meel badan ayaan ka shaqeyn doonaa, laakiin meesha ugu badan aan hadda focus gareynayno arabno opportunity badan ay taalo waa xamar gabdho badan wax barto, gabdho badan aqoon leh, gabdho badan isbitaalada ka shaqeeyo, gabdho badan fiilka ee horumarka ku jiro. Marka meesha ugu badan waa Muqdisho, Kenya, Mareykan, meel kasta oo gabar Soomaali ay joogto.
Marka maxaa ujeedada laga leeyahay, maxay tahay in dumarka aad ka leedihiin dumarka arrimahooda in laga hadlo oo sidaa sheegtay in la dhiirigeliyo, maxaa ujeedo ka leedihiin?
Ujeedo kale hadda aan ku leenahay malahan, cidna maalgelisa malahan, cid wax nagu siisa malahan. Inta badan dad badan is dhihi doono barnaamijkan wuxuu khaas u yahay kambaniya wato ama qola wadato malahan. Aniga ayaa soo aasaasay shakhsiyaad intii taqaana YouTube waa kasoo bilaabay, Facebook waa kasoo bilaabay, Snapchatka oo hadartana u badanahay ee ku jira. Waxa aan ka hadlay kaliya waa wax positive ah, wax horumar ah, wax wanaagsan, wax diin ku saleysan. Runaantii inta taqaana ama igala socota qaybteeda social media, gabdho waxaa jiro 100 gabdhood ee xiriyaha qaxootiga kontan ku bilaabay, maantana 100 ay marayaan oo joogaan xiriyaha qaxootiga. Haddii 110 mise 105 ma xasuusta, laakiin 100 ee abaaf waaye xiriyaha qaxootiga ay xag dheer ay joogaan. Marka aniga business aan leeyahay, waligay waa jeclaa in gabdhaha support gareeyo, gabdhaha inay wax bartaan, gabdhaha inay diinta bartaan, gabdhaha ay gabadha ayadoo xijaaban inay wax baran karto, inay shaqeysan karto, midda aan awoodin in wax la barto. Sidaa ogtahay, markii diinta dhinaca la fiiriyo, qofka markuu business leeyahay, businesskiisa sakuu ka bixiyaa, sadaqo ka bixiyaa. Markaana waxaa go'aansaday in gabdha rajo iyo agoomo aan awoodin inaan wax baro. Maalinka aan barnaamijkaas xitaa fulay, dad badan aan moodi jiray waalidiinta inay hay-ad ama dad kale ay wax siiyaan ama mutawaracaan. Aniga jeebkay ka siin jiray, aniga caawin jiray. Marka dambe waxaa soo baxeen gabdho badan oo anoo kale ah in gabdhahaas ay wax baraan, iskuulada sanadka laga bixiyo, dugsiga laga bixiyo, dharkii loo gado, xijaabada, buugagtii, qalimaanta.
Maxaa fariina ama aad u diraysaa haweenka ku dhigaysanay?
Waxaan u dirayaa waxaa ka mid ah number one inay gabdhaha support gareeyaan, number two in gabar gabadha kale walaasheed waxay qabanayso inay jacayl tusto, inay kuna faraxsanaato waxa ay sameynayso. Gabar kasto ayada walaasheeda kale ayada dhiirigelin karto, ayada caawin karto, lagama ahaan karo gabdhaha. Ana hadda business aan leeyahay, 99% waxay support gareen waa gabdho. In aanay gabdhahaasi support gareen, aniga inaan support gareeyo, ayagana gabdhaha kale walaalahooda ay support gareeyaan, inay role model isku noqdaan, isku daydaan. In gabadha kale walaasheed dhiig karto, hibla ku dayday, hibla waxaan ka faa'iiday. In qofka confidence kaas, kalsoonidaas uu isku qabo, si uu ku dhigi karo waxaan ka faa'iideystay ama aan ka arkay ama igu dhiiriyay qofkaas walaalkay ah. Sidaa ogtahay, qofna qof keligiis keli, qof walba wuxuu baahan support, qof keligiis wax noqon kara malahan.
Wagaagtaas waxaad Nasra Xasan oo ugu waramaysay magaalada Nairobi, wariyaha VOA Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed halkaad ka dhageysanaysaan waa Washington idaacaddii subaxnimo. Waa nagaynta, waxaan idin kaga tegaynaa codka Allah naxariistay fanaankii Xasan Diiriye. Intaynu mar kale hawada ku kulmaynano, waxaad leenahay sidaa iyo nabadgelyo. America.